Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, með þessum breytingum þá verður sannleiks- og upplýsingaskylda ráðherra gagnvart Alþingi skýr. Þetta er hófstillt tillaga sem byggir á okkar lagaramma eins og hann er og ábendingum sérfræðinga. Tillagan er einfaldlega svo að ráðherra séu lagalega ábyrgir fyrir því að með ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi að grafa undan lögbundnu hlutverki Alþingis við hafa eftirlit með framkvæmdavaldinu. Í dag þá eru ráðherrar ábyrgir í lögum ráðherraábyrgð fyrir því að af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi að fara í bága við landslög. Þetta er þegar í lögum ráðherraábyrgð. Nú ein af okkar landslögum sem að ráðherraábyrgir fyrir að vera eitthvað brjóta með ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi eru lög þingsköp. Leikareglu þingsins. Þau fjalla meðal annars sem upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart þinginu og þar segir í dag að ráðherra skuli leggja fram þær upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir mat þings á máli. Þetta er þegar. Þannig að ef að ráðherra af stórkostlegu hirðuleysi eða ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi fyrir bága við landslög meðal annars þingsköp og í þingsköpu tala það að ráðherra skuli leggja fram upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir matþingsamáli þá ætti hann að vera brjóta ráðherraábyrgð ef hann gerir þetta af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi en lögspekingar á Íslandi hafa bent á það lengi að ef að sem sagt okkar helstu fræðimenn að það sé nauðsynlegt að þessi refsiákvæði séu skýr. Og eins og þetta er núna í þessum tveimur lagabálkum að þá eru refsiákvæðin ekki skýr samkvæmt okkar lögspekingum. Það sem þetta frumvarp mun gera er að gera þessi ákvæði skýr. Jafnframt að það mun aðeins víkka út ábyrgð ráðherra. Ekki sé aðeins nóg að ráðherra hann leggi fyrir upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir mat þingsins á máli. Hann þarf ekki bara að aðganga, hann þarf víkkaður aðeins út ábyrgðaráttar út af því að ef hann gefur þinginu líka rangar eða villandi upplýsingar eða leynir upplýsingum að sjálfsögðu áfram af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi, þá var það líka ráttarábyrgð. Það er það sem alltaf sem þetta frumvarp gerir. Ég get ekki ímynda mér að nokkrum finnst það raunverulega ekki hófstilt og ekki bara gott fyrir okkar stjórnsýslu að ráðherra megi ekki að það sé lagað hans í lagalega ábyrgur að þegar þingið er að sinna sínu lögbundar hlutverki, eftirlitshlutverki með framkvæmdarvaldinu að það sé þá á ábyrgur ráðherra, lagalega ábyrgur ráðherra að gefa þinginu ekki af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangar eða villandi upplýsingar eða leyna upplýsingar sem hafa verulega þýðingu fyrir meðferð Alþingis á máli. Þetta er það sem að máli fjallar Það breytir sem sagt tveimur lagabálkum eða þetta eru smávægilega breytingar þetta eru 50. grein með lagam þingsköp eru breytt lítilega og það eru lítilega breytingum um ráðherra ábyrgð ef við förum í greinagerðina aftast með frumvarpinu það sem eru athugasemdir einstakar greinar frumvarpsins og því bara lesa það og það sé bara skýrt fyrstu greina sem að breytir lögum þingsköp lítilega með leið forseta í fyrstu grein frumvarpsins er lögð til breyting á 50. grein laga þingsköp Alþingis í ákvæði 50. greinar er fjallað upplýsingaskyldu ráðherra til þingsins í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að vísað verði til laga ráðherraábyrgð í umræddu ákvæði þannig að brot ráðherra samkvæmt fyrstu málsgrein 50. greina laga þingsköp Alþingis fari með lögum ráðherraábyrgð þeir raunir bara það að þessi ákvæði í lögum þingsköp varðandi sannleiksskylduna að hún varði ráðherraábyrgð. Þá er það voru skýrt. Þetta er það sem að sérfræðingar hafa bent á, þurfa að vera skýrt. Önnur grein frumvarpsins sem er leið forseta. Með ákvæðinu er lagt til að refsivert verði fyrir ráðherra að gefa Alþingi rangar eða villandi upplýsingar eða leyna upplýsingum sem hafa verulega þýðingu við meðferð máls á Alþingi. Enda gerir ráðherra þetta af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi. Lagt er til að refsi ákvæði þetta efni verði lögfest í lögum ráðherraábyrgð. Fyrir hluti ákvæðisins var það nákvæmni þeirra upplýsinga sem þingmenn eða þingnefndir kalla eftir hjá ráðherra og getur varðað hvaða opinbera málefni sem án þess að vera bundið við tiltekið þingmál sem til meðferðar á Alþingi. Samkvæmt ákvæðinu sem lagt til að lögfest verði verður refsivert svar afsakið. Samkvæmt ákvæðinu sem lagt til að lögfest verði verður refsivert að svara fyrirspurnum eða öðrum upplýsingabeiðnum með villandi eða röngum upplýsingum. Síðar hluti ákvæðisins varðar upplýsingar sem ráðherra ber að veita að eigin frumkvæði og hafa verulega þýðingu fyrir meðferð máls á Alþingi og er lagt til að refsivert verði að leyna upplýsingum sem honum ber að veita að þessu tilefni. Þriðagrein frumvarpsins skýrir sig sjálft að þau skulu bara taka gildi. Og ég legg til að við látum þetta taka gildi. Við samþykkjum það hérna á Alþingi og styrkjum, gerum það skýrt að það sé refsivert að fyrir ráðherra að veita Alþingi ekki upplýsingar sem hann hefur og víkkum það út þannig að það sé jafnframt refsivert af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi að leyna Alþingi upplýsingum annars vegar eða að veita rangar eða villandi upplýsingar. Og svo leggjum til að þetta frumvarp gangi til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar.